Alma Vītola ir vienīgā latvieta, kura pievarējusi džungļu skrējienu. Čau, Alma!
Čau!
Es un, es domāju, daudz citi radio tev klausītāji vispār grib zināt, kas tas tāds džungļu skrējiens vispār ir?
Viņš ir apmēram 260 km garš, nedēļa ilgs skrējiens, kurš nav plūši tādā vienā gabalā, ka tu no rīta sāc un tad tur, nezinu, pēc divām diennaktīm pabeidz skriet, bet katru dienu ir savs posmiņš, noteikts posms, visiem kopā ir starts, un kad dienas posma finišē, tad katrs arī finišē, un pa nakti tur ir nometne.
Skrējiens bija Brazīlijā,
jā? Jā, jā, Brazīlijas džungļi. Nu, tas āķis ir tajā, ka visu laiku ir somas muguras, kur ir tev ekipējums nedēļai. Reāli, jebkas, kas var ar tevi notikt, tad tas ir iepriekš jāparedz un jāņem attiecīgi lietas līdzi, kas var palīdzēt.
Vai bija bailes no dažādiem zvēriem, tumsas, kukaiņiem un vispārējā skrienot?
Tieši skriešanas laikā var būt nē, bet, protams, ka tas risks jau tur visur bija. Nu, tie kukaiņi dzīvojās apkārt uz zemes neviens tur nenakšņo. Katram ir savs guļamtīkls un mantas arī, ja var, tad pakarīt kaut kur augstāk.
Uh-huh.
Un no rīta pamostoties nevis vienkārši liec kāju zemē no guļamtīkla, bet paskaties, vai tur nav uz zemes kaut kāds tur milzīgais zirneklis, kuram tu varētu uzkāpt virsū. Nu, tādas lietas. Tur ir daudz visādi mošķi, kuri labprāt vai nejauši, vai aizsargājoties gribētu iekost. Jaguār dzīvo.
Sanāca arī kādu redzēt tādu mošķi tā acis pret acis, vai ne?
Nu, bija lielie zirnekļi, diezgan daudz. Bija čūskas lielākas un mazākas, un trasē arī skrienot. Bija tāda epizode, kad mēs četratā tādā vagoniņā viens pēc otru skrējām, un pirmais vispār tur pārskrēja gan izpārtai čūskai un neieraudzīja. Otrais tur pārleca pāri, es biju trešais, jau tur kliedz un lec pāri. Nu jā, viņi tur pat arī bija.
Sanāk, ka ne tikai jāpievar tas tā lielā kilometrāža, bet arī savā ziņā jāpārvar bailes no tādiem eksotiskiem dzīvniekiem. Jā.
Es gan biju jau pārstresojusies, man liekas, ka mājās esot un par tādām problēmām, kā lai vispār tur nokļūst. Un tad, kad es jau tur biju iekšā, tad jau biju jau salīdzinoši mierīgi.
Kad tas īsti bija? Pirms cik ilga laika?
2015. Gada rudenī.
Un kā tu vispār izdomāji tādā avantūrā piedalīties?
Man tādi piedzīvojumi pasākumi vienmēr ir patikuši. Bet tad, laikam, ka skolas laikā es biju kaut ko googlējusi un vienkārši skatījusies informāciju un nejauši uzpūlusies rakstam. Neatceros, vai BBC vai CNN lapā, kur bija 10 pasaulē smagākie tur izturības pasākumi. Un tur bija visādi pasākumi augstumā un ar laivām un visādi. Un viens bija džungļu pasākums. Un tad man likās, ka tas varētu būt ļoti interesanti un nevar pirkstus atsaldēt. Un vienīgais tas, ka ļoti karsts un tur visi tie briesmoņi, dzirnekļi un krokodili.
Un tu viena no Latvijas brauc vai bija vēl kāds, kas kopā ar tevi?
Jā, es viena pati braucu. Man likās, ka tā ir drošāk. Nu, tīri,
nav konkurenti,
arī
jā?
Nē, ne par konkurenci, bet par to, ka ja tu brauc viens, tad tu zini, ka tu vienkārši izdari visu un tad tu esi braucējis. Un neviens nevar nolikt no tā pasākuma.
Tas gan. Kā vispār sacensībām tādām var sagatavoties?
Morāli es stalkoju citu gadu skrējējus un rakstīju viņiem miljonus jautājumus un prasīju papildus informāciju par to, kāds tas pasākums ir, ko man noteikti vajag ņemt vērā. Varbūt kaut kādi tips and tricks, kā tur izdzīvot džungļos. Jo tā organizatora sniegtā informācija bija tāda diezgan skopa. Un tad es vienkārši sapazinos ar tiem skrējējiem. Viņi ļoti daudz palīdzēja un man likās, ka es izvilkusi maksimāli daudz informācijas, cik es varēju par to pasākumu.
Un tagad pievarēja distanci skalā no 1 līdz 10. Cik grūti tas bija?
Bet tagad ir pagājuši 5 gadi. Tagad tas vairāk tā neliekas.
Tu liekas kā sīkums, jā?
Nu, ne mas mazītiņš, bet es atceros tikai to foršo un pozitīvu un to super, super lielu atbalstu, kur es saņēmu no, no citiem skrējējiem. Es teikšu kaut kādi 7-8.
Es jau gaidīju, ka tu teiksi kādi 20 vai mēram tā. Bet,
nu, tad 5 gadi ir pagājuši.
Tagad vēlreiz skriet tādā džungļu skrējienā, ja piedāvā.
Jā.
Ok.
Jā.
Vai, varbūt, vai varbūt ir tev plānos kāds tāds ekstravagants piedzīvojums pavisam drīz?
Nē, jo šobrīd tas Covid pasākums ir apkārt.
Ā, nu jā, nu jā, nu jā.
Un, bet citādi...
Džungļos jau Covid nav.
Džungļos droši vien, ka Covid nav. Bet pa ceļiem uz džungļiem tur ir Covid nieks.
Var paķerties, jā. Labi, un ko tu novēlēt sev priekšdienām pati sev?
Tas ir labs jautājums. Neizsīkstošu enerģiju gribētu novēlēt. Un lai tā kā neaptrūkst tas deksme, vai lai vienmēr ir kaut kādi piedzīvojumi, kaut kādi mērķi, pie kuriem piestrādāt.
Nu, to arī es tev novēlēšu ar taviem vārdiem. Un paldies tev par sarunu.
Labi, paldies par tā.